Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Ovo je emisija o roditeljstvu, da rastemo zajedno i iz nedjelje u nedjelju govorimo kako da djecu bolje i lakše odgajamo. Svi znamo da je našoj djeci potrebno sigurno i podsticajno okruženje koje ga razumije i podržava. Okruženje u kome se osjeća spokojno, kome pripada, u koje može da istražuje, uči i da bude uspješno. I sve to činimo u cilju da budu i bezbjedni. Kao što vodimo računa da budu siti, naspavani, da im nije hladno, moramo voditi računa i da su uvijek sigurni. Pogotovo u vožnji automobilom, što nam je i tema ovog jutra. Da mnogi roditelji, uprkos opasnostima i apelima, nadležnih djecu i dalje prevoze bez autosjedalica i posebnih podmetača, uvjeriti se možemo lako, boraveći 10 minuta ispred škola i vrtića ili da koristimo zvanične podatke policije. Ali zar nam treba represija? Ako želite biti odgovoran roditelj kada je u pitanju zaštita vašeg djeteta u automobilu, počnite tako što ćete poštovati zakon kojim se štiti vaše dijete i uvijek koristite autosjedalice, podmetače i sigurnosni pojas i naravno budite uzor vašem potomku. O tome danas govorimo sa Nikolom Torbicom, master inženjerom saobraćaja iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Nikola, evo, osim što radite u Agenciji za bezbednost saobraćaja i zaista se bavite ovom temom, pogotovo znate sve o autosjedalicama, moram reći da ste roditelj.
Zaista kao mlad roditelj zaista imam dosta iskustva i samom strukom se dakle bavim, da kažemo, u Agenciji za bezbednost saobraćaja tim dijelom kada je riječ o upotrebi dječjih autosjedišta.
Evo, o sigurnosti prevoženja djece u automobilima uopšte. Vrlo često roditelji se odluče da zbog toga što dijete plače, zato što ga ne mogu umiriti, zato što je u datom trenutku gladno, žedno, nešto mu se dešava, uzimaju ga u ruke. Da. Iako je autosjedalica pored njih. Ili jednostavno ne nabave autosjedalicu. Ili se čak desi da se majka porodi i da se pred nju dođe sa jastučetom, a ne sa autosjedalicom. Što podrazumijeva da će majka u naručju iz bolnice svoje novorođenče da iznese. Pa evo, da nam kažete prvo s tog aspekta bezbjednosti, koliko nam je važna autosjedalica u automobilu.
Pa evo, prvenstveno da vidim gdje smo to kada je riječ o upotrebi dječjih autosjedišta. Dakle, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske svake godine mjeri indikatore bezbjednosti saobraćaja. Indikator u 2023. godini koji se odnosi na upotrebu dječjih autosjedišta za djecu do 12 godina nosi vrijednost 42%, što je prema skali indikatora veoma niska vrijednost indikatora, odnosno imamo veoma mali broj roditelja koji koriste dakle dječja autosjedišta. Imamo nešto malo pozitivnije rezultate kada je da kažemo upotreba dječjih autosjedišta od rođenja pa do 3 godine, a dok imamo drastičan pad, znači od 3 godine do 12 godina korištenje dječjih autosjedišta. Šta nam to govori? Dakle, roditelji ipak u nekom prvom mahu, dok su djeca još uvijek, da kažemo, malena do 3 godine, kad su krhka, kad ih posebno moramo držati u naručju i slično, dakle, oni su tada osjetljiviji i više pažnje obraćaju, da kažemo, i na ovaj aspekt bezbjednosti saobraćaja kad je riječ o dječjim autosjedištima. Poslije 3 godine, do 12 godina, roditelji, dakle, već imaju manje, da kažemo, pažnje, posvećuju ovom dijelu. Što je naravno greška, jer koliko dijete moramo zaštititi u tom prvom uzrastu. Dakle, moramo ga zaštititi sve do 12. godine zato što je tako propisano zakonskim odredbama. E sad, kada je riječ o prevozu djece u automobilu, ja ću uvijek reći da evo, imamo dosta raznih faktora koji utiču na samu bezbjednost u saobraćaju. Dakle, prvenstveno mi na prvom mjestu uvijek ističemo brzinu zbog dva razloga. Dakle, ukoliko vozimo manjim brzinama, poštujemo ograničenja brzine, manji je rizik da se dogodi saobraćajna nezgoda, a iako se dogodi saobraćajna nezgoda, pri manjim brzinama naravno manje su i posljedice. Međutim, ne smijemo tu zaboraviti jako važan faktor koji danas je prisutan u saobraćaju, a to je multimedija u vozilu i naravno upotreba mobilnih telefona koje zauzimaju sigurno na skali negdje prva mjesta kada su utjecajni faktori saobraćajne nezgode u pitanju. Dakle, sve to dovodi do ometanja vozača. Ja ću sigurno reći da je vožnja kada je dijete u vozilu zahtjevnija za vozača u odnosu kada dijete nije u vozilu. Zašto? Pa u odrastanju djeteta, dakle, imamo određene faze. U početku je to, da kažemo, plač, poslije navikavanje na dječje autosjedište, poslije toga su razno razna pitanja dok se prevozi dijete u vozilu, tako da je i tu dio vozačeve pažnje usmjeren dakle na dijete. Zato prvenstveno kada pričamo o dječjim sjedištima potrebno je navesti dakle da obavezno je da koristimo dječje autosjedišta kada prevozimo dijete, čisto i da subjektivan osjećaj naš bude da znamo da je to dijete sigurno iza nas u vozilu ili na koji ga način već prevozimo.
Često ćemo vidjeti roditelje koje drže u svojim krilima djecu u nas u vozačevom mjestu napred, pa ponekad i za volanom, kao to je neka igra, ili dijete koje sjedi pozada, ali između dva sjedišta, pa ometa mamu, tatu, svejedno ko vozi. Vi ste mi prije nego što ste ušli u živu emisiju, u pripremi emisije, rekli da ne postoje te majčine ni očeve ruke koje mogu zadržati dijete pri nekim nezgodama i da dijete dobija, koliko ste puta rekli, koju težinu od sobstvene?
Pa evo, objasnit ćemo ukratko. Obično, dakle, kada se dijete prvenstveno iznosi iz, ajmo reći, porodilišta, tu su neke, da kažemo, improvizovane nosila, jastučići i slično, eto, da se dijete tu stvori neka udobnost. I najčešće, dakle, se prevozi u vozilu u majčinom naručju. Tu kada posmatramo taj aspekt, dakle, masa djeteta u trenucima saobraćajne nezgode može da se poveća 150 do 300 puta u odnosu, dakle, kada se prevozi normalno. Dakle, šta se dešava? U trenutku saobraćajne nezgode, zavisno od brzina, sudarnih brzina i svih ostalih faktora, dijete koje teži, na primjer, 2 kg, u trenutku saobraćajne nezgode može da teži 300 kg. Sad ja postavljam pitanje svim roditeljima, da li majka ili otac djeteta u trenutku saobraćajne nezgode, znači tu imamo jedan iznenadni faktor, da li u tom trenutku može da sadrži u rukama 300 kg da ne pusti? Ja mislim da ne može, možda neki bilderi možda mogu da izdrže, ali čisto sumnjam. Dakle, samim tim povećanjem mase djeteta mi dovodimo dijete u rizičnu situaciju. Svako dječje autosjedište namijenjeno za uzrast djeteta. Zato se u tom uzrastu koristi, dakle, dječje autosjedište koje je takozvano jaje. Posebno prilagođeno dječje autosjedište za bebu, dakle, ima dodatne jastučiće za udobnost, a i takav mu je položaj tijela da je najbezbjednije u tom dječjem autosjedištu. Tako da bez dileme roditelji od samog rođenja djeteta mogu da koriste, dakle, ta dječja autosjedišta. Ja ću opet reći sigurno da je djetetu udobnije u nekom dijelu, ljepše u majčinom naručju, ali sigurno je bezbjednije, dakle, u dječjem autosjedištu.
Evo, autosjedišta su zapravo i napravljena prema određenim kategorijama, kilogramima, mjesecima života i godinama, pa evo da nam kažete kako ide od nula do koje godine, odnosno do koliko kilograma ide prva autosjedalica.
Dakle, mi imamo određene podjele dječjih autosjedišta. Dakle, to su kategorije koje je grupa nula, da kažemo, dječja sjedišta od rođenja do 6 mjeseci. Dakle, onda imamo od 6 mjeseci do 15 mjeseci, to je grupa 1 sjedišta. Zatim imamo od 15 mjeseci do 4 godine grupu 2 dječja autosjedišta i grupa 3, dakle, preko 4 godine dijete. E sad, tu po novim regulativama, naravno, uzima se obzir i masa i visina djeteta. Dakle, na svakom sjedištu mora biti, dakle, označeno za koji uzrast, odnosno masu i visinu djeteta namijenjeno sjedište. Kada pričamo o dječjim sjedištima i uslovima da kažemo da se dijete bezbjedno prevozi u sjedištu, moramo ispuniti 4 uslova. Prvi je uslov da nabavimo homologovano dječje autosjedište. Što znači homologovano sjedište? Dakle, ima obično narandastu naljepnicu na kojoj imamo serijski broj, imamo ovo što smo naveli, visinu, masu djeteta i sve one ostale podatke. Dakle, imamo sjedište koje je neko testirao i odobrio. Zatim drugo jeste da odaberemo dječje autosjedište, dakle, prema uzrastu djeteta. Svako sjedište, dakle, uz svako sjedište dolazi uvijek uputstvo o korištenju i tu je obično navedeno, dakle, za koji uzrast djeteta se koristi. Treće jeste da na pravilan način postavimo dječje autosjedište. Mi u Agenciji za bezbjednost saobraćaja i inače, kada pričamo o dječjim autosjedištima, dakle, poznajemo dva načina postavljanja dječjih autosjedišta. To je, dakle, jedan stariji sistem, odnosno vezivanjem sigurnosnih pojasevima, koji je propisan, naravno, regulativom. I imamo novi sistem, ISOFIX sistem, koji omogućava, dakle, da se sjedište direktno priključi na karoseriju vozila. Dakle, obično između donjeg dijela i naslonjača sjedišta imamo za posebne zakačke gdje kačimo da je dječje autosjedište. Imamo, naravno, i preko naslonjača u prtljažniku vozila jednu tačku vezivanja. Imamo, naravno, potpornu nogu koja podupire sjedište od podvozila, tako da napravimo te 3 tačke fiksiranja. To je, da kažemo, novi, moderni sistem. Međutim, bez obzira, roditelji kada kupe dječje autosjedište, dakle, uvijek imaju uputstvo o samom postavljanju dječjeg autosjedišta. I četvrti uslov jeste, kada postavimo dječje autosjedište, da je dijete pravilno vezano u dječjem autosjedištu. Najčešća dilema roditelja jeste, dakle, da li smo previše stegnuli kajčiće djetetu na tijelu. Dakle, obično kada stežemo kajščić, slobodno jednim prstom između kajščića i dječjeg tijela stavimo jedan prst i vidimo, dakle, da li je dovoljno zategnuto. Dovoljno je ako možemo, dakle, da stavimo taj prst između kajščića i dječjeg tijela, dakle, dovoljno smo zategnuli pojas djeteta. Ovo što ste naveli da je dijete često nemirno, dakle, u nekom kontekstu, dakle, roditelji prije samog vožnje u vozilu moraju djetetu da prije nego što krene na put, dakle, da ga pripreme, da kažemo, za put, da bude, da nije gladno, da je presvučeno, da ima neku zanimaciju koliko je budno, da ima igračku ili slično, dakle, da mu što više napravimo ugođaj. Naravno, temperatura prijevozu da je kako je nama, što kaže, tako je i djeci, nikako da previše utoplimo dijete ili da ga previše rashlađujemo. Dakle, mora njemu biti ugodno u tom nekom trenutku vožnje, tako ćemo na taj način da zadovoljimo, dakle, dijete i da ga bezbjedno prevozimo ukoliko ispunimo ova 4 uslova koja smo naveli.
Kad govorite sad o tom oblačenju, odmah mi u momentu pala na pamet slika koju često vidimo roditelja koji su djecu stavili u auto sjedalicu sa kapom, šalom i u zimskoj jakni. I oni odmah negoduju. Kao što vi kažete, kako je nama, tako i njima. Njima zna biti još gore, zato što ih onda još ti kajščići nekako jednostavno više nemaju nekog prostora za manevrisanje, onda ih to još dodatno opterećuje. I u tom kontekstu uvijek treba, što vi kažete, povesti računa, dakle, pred priprema ulaska u automobil sa djetetom.
Evo, ja kao iskustva ličnog, uvijek, dakle, dijete kad stavljam u dječje auto sjedište, skinem jaknicu i ako se vozilo još nije zagrijalo, dakle, da kažemo, naopako obučemo jaknu na rukice, dakle, bitno je da ga ušuškamo u tom nekim prvim dijelovima dok se vozilo, naravno, ne zagrije ukoliko su zimski uslovi, ili jednostavno da ga dekicom ušuškamo, dakle, da taj dio. Bitno je da je dijete komotno u tom dječjem auto sjedištu i sigurno neće biti problema u prevozu.
Kažu uvijek da se naoružamo strpljenjem, evo i vi imate jedan primjer kada ste sopstveno dijete vozili, nije neka daleka relacija Prijedor-Stanari, ali ste morali se zaustavljati. Znači, I kod vas je proradio onaj roditeljski da umirim dijete i meni će biti lakše upravljati automobilom.
Pa evo, djeca su, da kažemo, uvijek zanimljiva. Ja posmatram odrastanje svoje djece kroz neke određene faze. Što se tiče samog saobraćaja, dakle, prevoza, tu su faze od, da kažem, ono kad je dijete maleno, tada u dječjem autosjedištu jaje najčešće spava, tako da nismo imali problema sa tim prvim dijelom putovanja. Kada dijete počne da razumije okolinu i da razumije da sjedi u dječjem autosjedištu, tada počinje i negodovanje. I tu je najbitnija roditeljsko, da kažemo, strpljenje, odnosno da istraju na tom dijelu. Zato što u toj jednoj fazi djeteta, dakle, dijete negoduje kad je u dječjem autosjedištu, pa onda traži razno razne izgovore da mu nije udobno, da treba ovo, treba ono i tako dalje. Evo, ja kažem, lično na putovanju od neka 2 sata do stanara sam znao da stajem 2 do 3 puta zato što se dijete žali, da kažem, na neudobnost, na treba da izađe, ukočilo se, slično. Dakle, ja zaustavim vozilo, otkopčam dijete iz dječjeg autosjedišta, izađemo, malo prošetamo, eto, vidimo, to ne traje par minuta, vratimo vozilo, ponovo nastavimo čisto da ne pokleknemo na tom prvom testu, zato što taj test traje mjesec i po dana kada dijete otprilike negoduje. Evo, mi smo tu koristili i, da kažemo, igračke i nešto da zainteresujemo dijete, samo da taj period izdrži, dakle, u tom dječjem autosjedištu. Poslije te faze prihvatanja djeteta za dječje autosjedište, kasnije, vjerujte, da nemate nikakvih problema. Imaćete kasnije problem ukoliko želite da ga prevezete van dječjeg autosjedišta. Evo, kažem, ja iz svog ličnog iskustva znam da sad apsolutno nemam nijedan problem kada dijete prevozim, jer čim dolazim do vozila, on već zna gdje se nalazi njegovo sjedište i on ulazi u to dječje autosjedište, vežemo pojas i nastavljamo. Ovo nije samo stvar sada bezbjednosti djeteta kao putnika u vozilu u ovom momentu. To je stvar i jednog odgoja. Dakle, vi ukoliko sad u ovom periodu, dakle, izbjegavate da dijete vežite, učite ga na nepravilan prevoz u vozilu, dakle, već ste ga naučili nekom dijelu da ni kasnije neće prihvatiti ta znanja. Naravno, u vozilu, ako dijete vežemo, onda moramo biti mi ti koji ćemo dati primjer djetetu, dakle, da veže pojas. Dijete u tom periodu najviše uči od roditelja. Dakle, ukoliko vozač, roditelj, majka, otac, dakle, budu agresivni u vožnji, galame, negoduju, da ne kažem, psuju i sve ostalo, ako ne vežu sigurnosne pojaseve, ako voze pod utjecajem alkohola, ako koriste mobilne telefone, sve to dijete, vjerujte, vrlo dobro upija u tom nekom odrastanju i vjerovatno će biti sklonije takvom ponašanju u nekom, da kažemo, starijem periodu kada odraste. Ja sam potpuno uvjeren da svako dijete koje je naučeno od početka da veže sigurnosne pojaseve, da se prevozi na pravilan način, da u kasnijem odrastanju apsolutno poštuje sve ove stvari koje smo naveli i da shvata da je bezbjednost u saobraćaju, da kažemo, na prvom mjestu.
Evo, uvijek kažemo da su djeca ogledalo roditelja. Kad govorimo o bezbjednosti djece i izboru autosjedalica i uopšte o tome koliko je to važno i kakve sjedalice biramo, važno je i postavljanje na određena sjedišta. Za vas imam pitanje, ukoliko ima veći broj djece, a znamo da pozada može stati možda 3, a možda i 2 samo autosjedišta, a ako postoji potreba da dijete ide jedno od djece u višečlanim porodicama naprijed, kako se postavlja i šta u tim situacijama prevoženja više djece? Evo, na primjer, 3 i 4 i više.
Dobro, evo, malo ću se vratiti na ovo prvo što ste rekli, oko važnosti sjedišta. To je neophodno da, evo, kada smo već u emisiji, da roditeljima približimo koliko je važna upotreba dječjih autosjedišta. Dakle, ako posmatramo podatke u svijetu, polovina djece strada u saobraćaju prevozeći kao putnik u vozilu. Ne kao biciklista, ne kao pješak, dakle, kao putnik u vozilu. Dalje nam podaci pokazuju, dakle, da najčešće djeca stradaju kada nisu u dječjim autosjedištima i nisu na pravilan način vezana u dječjim autosjedištima, a ili na prevoz na nepravilan način, dakle, na prednjem sjedištu, u naručju roditelja i slično. Sa druge strane, istraživanja pokazuju da upotreba dječjih autosjedišta smanjuje rizik od smrtnog stradanja djeteta za 54%. dok kod malih beba čak do 71%. Mislim da ovdje nema apsolutno dileme koliko je važno da koristimo dječje autosjedište i da je apsurdno pričati o tome da možda dječja sjedišta nisu potrebna. Možda ćete čuti sada i neko mišljenje roditelja koji kažu, pa evo i mi smo odrasli bez dječjih autosjedišta, nisu nam trebali pa smo odrasli, prevozili smo se u vozilima slično. Nije isto neko prošlo vrijeme i sada, dakle manji je broj vozila tada bio, sada je svake godine imamo povećanje broja vozila, veća je mobilnost i roditelja i djece, dakle kada se prevoze, brža su automobili, sve znači drugačije danas u ovom kontekstu. Zato moramo biti svjesni, dakle, da neko kaže, dobro, nije neophodno korištenje dječjeg autosjedišta. Slažem se, ukoliko vi prevozite svoje dijete bez dječjeg autosjedišta i dogodi se saobraćajna nezgoda, on odraste preko 12 godina, nije mu trebala zaista. Međutim, ko može od nas predvidjeti saobraćajnu nezgodu? Apsolutno niko. Dakle, bez obzira koliko mi bili ispravan vozač, može pogriješiti neki drugi vozač. Dakle, roditelji ne mogu predvidjeti saobraćajne nezgode i u svakom slučaju, dakle, je najbezbjednije da se dijete prevozi u dječjem autosjedištu. Evo sada drugo pitanje što ste mi postavili, dakle, vezano za višečlane porodice.
Dobro, zakon... evo i vi sada imate dvoje djece. Trebate staviti autosjedalicu za dijete od 3 godine i jaje.
Evo odmah da vam kažem da sam čim sam dobio drugo dijete morao nabaviti veće vozilo, baš iz tog razloga, zato što moram postaviti dva dječja autosjedišta. Ja sam postavio na zadnja sjedišta, oba dječja sjedišta i u tom nekom dijelu sada oni putuju. Međutim,
dobro, je li ima odmah kod tog postavljanja za bebu, je li ima neko pravilo na zadnjem sjedištu da ide kontra od vas ili je vama kao vozaču iza leđa?
Kada pričamo o djeci, dakle, uzrasta do 15 mjeseci, ona se prevoze u suprotnom smjeru od kretanja vozila. Data je mogućnost zakonski da dijete do 2 godine bude prevoženo na prednjem sjedištu, u dječjem autosjedištu, okrenuto, dakle, u suprotnom smjeru kretanja i pri tome mora biti isključen vazdušni jastuk u vozilu. Međutim, mi u praksi uvijek govorimo, dakle, da dijete otprilike do 15 mjeseci može da ide u suprotnom smjeru. Iz kog razloga? Već djetetova visina tada već prelazi, dakle, određenu granicu i noge djeteta obično prelazi preko sjedišta i u tom dijelu već dodiruju, da kažemo, naslonjač sjedišta. Iz tog razloga, dakle, već ne možemo, da kažemo, doći do 2 godine, dakle, da prevozimo dijete na prednjem sjedištu. Mi savjetujemo uvijek da dijete, dakle, uvijek ide u suprotnom smjeru, bilo na prednjem ili zadnjem sjedištu, do 15 mjeseci. I naravno, dakle, na prednjem sjedištu, kako smo rekli, ugašeno vazdušni jastuk i pravilno postavljeno dječje autosjedište. Imamo čest slučaj da vidimo da roditelji na prednjem sjedištu dijete okrenu u istom smjeru i eto kao ispunjavaju taj znak. Zakon je striktno rekao, dakle, ovako kako sam naveo, da se dijete mora prevoziti. Na zadnjim sjedištima, naravno, do 15 mjeseci u suprotnom smjeru, poslije 15 mjeseci možemo dijete da okrenemo u smjeru kretanja vozila. Što se tiče višečlanih porodica, dakle, zakon nije predvidio tu, da kažemo, neki prednost, da kažemo, djeteta u korištenju, ali evo, autoindustrija je predvidjela veća vozila, dakle, sa većim brojem sjedišta, tako da višečlane porodice, naravno, moraju da razmišljaju o i većem vozilu koje će da prevozi, dakle, djecu.
Još ovo pitanje za, dakle, bebu od 15 mjeseci, to jest do 15 mjeseci, da li je bolje da ide iza sjedišta suvozača ili vozača?
Pa evo, ili to ja nema kažem, ukoliko dva roditelja putuju u vozilu, da kažemo, sa djetetom, uvijek je lakše da to manje dijete da bude iza vozača, zato što majka može lako da se okrene eventualno da vidi dijete. Ukoliko majka ili otac sami upravljaju vozilom, dakle, uvijek je bolje da dijete bude na prednjem sjedištu iz čistog prostog razloga da dijete bude u tom perifernom vidu, da vozač, dakle, kada upravlja vozilom, ima u perifernom vidu dijete, da zamislite da postavimo dijete na zadnje sjedište i vozimo vozilo, dakle, svako neko negodovanje majke ili otac bi se okrenuli, da kažemo, da pogledaju u dijete. Tako da, evo, da kažemo, sve zavisno od putovanja, roditelji sami sebi odlučuju kako im je najlakše, ali mislim da je u ovom nekom dijelu za dijete lakše da postavi se dakle iza sjedišta vozača.
Sve smo do sad spomenuli, a sad da kažemo i onoj kategoriji od četvrte godine pa nadalje. Dakle, i tad je obavezna autosjedalica, tu više nije u godinama, nego u kilogramima, je li tako?
To se tiče djece preko 4 godine, tu već imamo dakle booster sjedište, odnosno tu nigdje nije striktno baš granica podvučena godina i kilaže. Iz kog razloga? Baš je zbog tog data, da kažemo, masa djeteta i visina djeteta. Djeca različito napreduju i nikad ne možemo podvući granicu i reći, sad odavde idemo ovaj drugo dječje autosjedište. Ono što je najlakše roditeljima da prepoznaju jeste dakle da dijete kada dostigne određenu visinu i kad stavimo booster sjedište, vežemo ga, tada već dijete prelazi na pojas od vozila, dakle ne koristi kaješčiće od dječjeg autosjedišta, već sigurnosni pojas vozila. Bitno je da kad postavi se booster sjedište, dijete sjede na booster sjedište, da bude toliko odignuto da pojas prelazi preko ključne kosti, grudne kosti, kaličnih kosti. Dakle, tada znamo da je dijete, da kažemo, preraslo taj dio dječjeg autosjedišta, odnosno onih malih kaješčića i slično. E sad opet, proizvođači daju razne mogućnosti i kod booster sjedišta, dakle, sa naslonjačima, bez naslonjača itd., ali za roditelje najlakše da prepoznaju jeste kada dođu u period 4. do 5. godine, odnosno već tu je 5. godina otprilike, mislim da je granična, da tada već većina djece već doraste tu visinu, dakle da može koristiti veći pojas i da on dakle prelazi, kako smo naveli, pravilno. Nikako ne smije da siječe pojas preko vrata, dakle to je u slučajima kočenja, naglih pokreta može dakle da povrijedi sam pojas dijete, a već sa 5 godina dakle djetetove kosti, da kažemo, da su već dovoljno razvijene da mogu izdržati taj određen pritisak tog autopojasa.
Moram vas još pitati o zakonskim odredbama i kaznama, da nam ne bude samo represija motivacija da se bavimo i brinemo o bezbjednosti, nego da to evo bude zato što želimo da nam djeca budu sigurno prevezena, ali evo moram vas i to pitati.
Pa evo, kako sam naveo, dakle, zakon je dozvolio ovo što smo spomenuli, dakle do 2 godine prijevoz na prednjim sjedištima. Inače, zakon je propisao da djeca do 12 godina moraju da koriste dječje autosjedišta, naravno odgovarajuće kategorije prema uzrastu djeteta. Kazna za nekorištenje dječjeg autosjedišta na nepravilan način je 40 konvertibilnih maraka i imamo naravno propisano zakonom da djeca, ukoliko se prevoze na prednjem sjedištu, a imaju manje od 12 godina, dakle novčana kazna je 100 konvertibilnih maraka. Ja ću odmah reći da u tom nekom kontekstu mislim da su to zaista preblage i mizerne kazne za ovakav jedan prekršaj. Međutim, sa druge strane, da roditelji ne bi trebalo da se vode apsolutno represijom. Roditelji, koliko prevoze svoje dijete, dogodi se saobraćajna nezgoda i dijete se povrijedi, mislim da im veća kazna od toga ne treba i dakle da zaista shvate da je jako bitno korištenje dječjih autosjedišta i da se samo dijete prevozi na bezbjedan način u dječjem autosjedištu, naravno postavljeno pravilno, kako smo naveli, sve ove uslove.
Evo, vi ste već dugo u Agenciji za bezbedno saobraćaja, pratite kod nas situaciju, pratite i u regionu. Na početku emisije ste rekli da kod nas 42% se koristi autosjedište i da je to uglavnom taj postotak kod malih beba i da je velika razlika između gradova i manjih mjesta, sela, pa evo da nam kažete nešto i o tome. Evo, u Banja Luci mi se žalimo da se ne koriste dovoljno, vi kažete tek u manjim mjestima i selima, tu gotovo i nema autosjedalica.
A dobro, vodeći se, da kažemo, ne nekim više statističkim podacima, nego više vizualnim nekim prikazom, dakle, pošto dosta je posao i terenski. U nekom kontekstu, dakle, Banja Luke, možemo reći da Banja Luka baš i nije reper kada posmatramo uopšteno bezbjednost saobraćaja. Dakle, u dosta okolnih manjih mjesta imamo zaista manji stepen i korištenja i poštovanja propisa. E sad, sve zavisi od mjesta do mjesta, ali generalno ne možemo, dakle, biti zadovoljni ovim stepenom upotrebe dječjih autosjedišta. Naveo sam na početku koliko je to, na primjer 42%, a pogledamo zapadne zemlje, nekako nam je Slovenija prva, da kažemo zapadno, koja je napravila veliki iskorak u bezbjednosti saobraćaja. Kod njih je, na primjer, upotreba dječjih autosjedišta i do 95%. I zaista imaju mali broj, dakle, povrijeđene djece u saobraćaju. I po mnogo drugim pitanjima, dakle, oni imaju veoma veliki iskorak kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja. Blizu smo, da kažem, bili smo nekada i možda jedna država. Šta je to, da kažemo sad, razlika gore mentaliteta, ovdje mentaliteta i ponašanja? Dakle, zaista moramo biti svjesni da moramo ponašati u skladu sa propisima ukoliko želimo da budemo prvenstveno, dakle, bezbjedni i mi, a u skladu sa temom, dakle, u prevoz naše djece da bude na najvećem mogućem nivou, odnosno na najbezbjedniji način.
I evo, moram vas pitati, da li postoji još nešto što možemo reći kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, a što se, evo, može ticati naših roditelja? Na početku ste napomenuli, evo, prekomjernu upotrebu mobilnih telefona u automobilima dok prevoze svoju djecu. A mi danas o prekomjernoj upotrebi telefona govorimo kao prvom izazovu u roditeljstvu sa ovom malo starijom djecom, gdje neprestano tražimo način da riješimo taj problem.
Pa evo, moderno roditeljstvo, da tako kažem, zaista sam ja lično mišljenja da najveći problem sada i roditeljima jeste, dakle, ta dostupnost određenih informacija, odnosno previše informacija putem mobilnih telefona, računara, do mogućnosti interneta na svim mogućim mjestima. Dakle, ne znam da li postoji veoma mali broj građana koji nema danas pristup u svakom momentu internetu. Dakle, veliki broj informacija ima tu, da kažemo, zaista dobrih, pozitivnih stvari, ali mislim da više u tom nekom kontekstu imamo negativnih stvari. Pa i kada je riječ o roditeljstvu, dakle, data je mogućnost da svako iznosi od svoje mišljenja, zapažanja i slično, bez određenih argumenata, nauke, struke i slično. I mislim da se roditelji najviše s tim susreću, i ne samo po pitanju, kažem, evo, sada mi pričamo o saobraćaju, to je u pitanju i vakcina i liječenja i svih nekih drugih stvari. Dakle, mislim da ima zaista previše informacija, i ukoliko roditelji već koriste ili to, da onda gledaju da imaju što više provjerene informacije. Ja uvijek se pozivam na institucije, dakle, uvijek je institucija ta koja stoji iza nečega. I evo, kada pričamo konkretno o saobraćaju, mi pričamo sa argumentima, gledamo podatke, gledamo istraživanja i onda tvrdimo određene stvari, i sigurni smo kada kažemo da je to tako, da je to sigurno 100% tako. Zato i roditeljima prenosimo na ovakav način uvijek poruke, bilo putem emisija, radio, televizijski ili nebitno kojih, uvijek prenosimo, dakle, ovu poruku da je dijete najbezbjednije kada se prevozi u samom vozilu, dakle, u dječjem autosjedištu.
I evo, za sam kraj emisije o roditeljstvu, još ćemo jednom napomenuti, roditelj ste, imate bebo 3 mjeseca i dječaka od 3 godine. O današnjem roditeljstvu, šta možete reći, šta je to onako glavni izazov i kako se vi osjećate kao roditelji? Šta vam je cilj da svoju djecu danas, sutra naučite?
Pa naravno, evo, ja kako se bavim saobraćajem, najbitnije je da naučim da se pravilno ponaša u saobraćaju. Nekako imam osjećaj da ću biti već sada i u nekom odrastanju, da ću biti, mogu slobodno reći, i naporan svojoj djeci što se tiče saobraćaja, baš sa tim, s tim što se bavim. Konkretno, samo roditeljstvo, dakle, je jedan najljepši osjećaj zaista u samom životu, ali i dosta izazova, prvenstveno, dakle, da kažemo da djecu, kako naš narod kaže, izvedemo na pravi put, odnosno da ih odgojimo na način pravilan. Susrećemo se, kažem, sa razvojem i tehnologija i društva i svega, i sad podvlači se crta da li da dijete ostavimo u nekom dijelu da je izostavljeno iz modernog svijeta, ili da mu čak dozvoljavamo da se više uključi da bi bio prilagođeni tom svijetu. Naravno, kažem, evo, trudimo se da djecu izvedemo na pravi put, da im budu danas sutra ozbiljni, odgovorni ljudi koji će doprinositi ovome društvu. Tako da smatram da je to neki najveći izazov roditelja, a evo, mene koji se bavim saobraćajem, dakle, u prvom uzrastu, dakle, bezbjednost na prvom mjestu, kasnije će doći, naravno, učešće kao biciklista i kasnije vozača i ostalo. Dakle, smatram da ću zaista biti onaj roditelj koji će stalno govoriti o saobraćaju. Ja često volim da citiram jednog svog profesora koji je malo grubo rekao da djeci zaista sve treba u životu i kroz školu i kroz matematiku, fiziku i sve ostale predmete, sve kaže je to dobro, ali kaže ukoliko ih ne pobijemo u saobraćaju. Zaista grubo rečeno, ali toliko bitno da shvatimo koliko zapravo moramo da zaštitimo djecu i od saobraćaja, naravno i od ostalih stvari. Ja ću iskoristiti na kraju samo da kažem da svi roditelji koji imaju bilo kakvih dilema o upotrebi dječjih autosjedišta uvijek mogu da se obrate Agenciji za bezbjednost saobraćaja na mobilne telefone, mailove, Facebookom, Instagramom, svim modernim društvenim mrežama. Dakle, mogu da se obrate, da traže savjete. Imamo na YouTube stranici video kojem imamo detaljno objašnjeno, dakle, o nabavci dječjih autosjedišta, korištenju polovnih, novih i sve ostalo. Uvijek smo tu na raspolaganju svim građanima Republike Srpske da se obrate agenciji ukoliko imaju dilema, rado ćemo izaći u susret i pomoći.
Ja ću samo dodati, a pogotovo kako se postavljaju autosjedalice, jedne prilike smo se čak i družili pri postavljanju autosjedalice, pa moram reći da je to onako baš posao i da bez obzira što je to bilo i postavljanje i snimanje priloga o tome, trajalo je. A nekako mislim da žene uvijek tu možda imaju pitanje dva više nego muškarci, ali uvijek postoje dileme. Nikola, hvala vam puno za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vam.
U emisiji Da rastemo zajedno danas smo govorili sa masterom saobraćaja iz Agencije za bezbedno saobraćaja Republike Srpske, Nikolom Torbicom. Prvo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.